Радио Барс Эль. Чамхап Арла.
Насрахожа бір күбір сатушыны түкеріні алып ла. Базарға озып бара түкенші алына чығып. Насрахожа, бу аламат күбірлерімнен ал бошалып қалалла. Екінші дүнияда бұллай күбір үзлеп табалмасса, деп қадалғанды. Насрахожа, сора мені күбір неме жарарықты. Түкенші, ичіне киімлеріңі салырса. Насрахожаны үсіндегіледен башқа киімі туғалы да болмағаны себебінен Насрахожа, нечік жаман ақылысы, мені киімлеріме күбірге жидырып, елін арасында қымы жамайландырлығын.